φουντώνει στον απόϊχο της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου του εργασιακού. Το είχαμε συζητήσει άλλωστε και είχαμε ακούσει την άποψη του οργανωτικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και πρώτου των εργαζομένων στον επισητισμό του κ. Μιχάλη Ριζικιανάκη. Τον έχουμε όμως εδώ, ξεκινώντας σήμερα τη συζήτησή μας από τις τελευταίες εκλογές, τις αρχαιρεσίες δηλαδή που έγιναν στο Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΠΑΝΑΛ. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε συγκροτηθεί ήδη σε σώμα, έτσι, για να έχουμε και καμία είδηση ή να νωρίς.
Τις επόμενες μέρες θα συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων. Εγώ είχα την τιμή να εκλεγώ εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για άλλη μια φορά. Πραγματικά η νίκη δεν είναι η εκλογή δική μου, αλλά ούτε και η εκλογή πραγματικά των άλλων συναδέλφων. Νίκη σε αυτές τις διαδικασίες, η Παπαδάκη, είναι αυτή την εποχή να ψηφίζουν οι εργαζόμενοι και να έρχονται. Και οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας έδειξαν ότι είναι κοντά στο σωματείο, ήρθαν 80% συμμετοχή είχαμε, θα είχαμε και παραπάνω μπορώ να πω, κάποιοι συνάδελφοι ήταν εκτός, το οποίο το γνωρίζαμε και είχαν ενημερώσει ότι δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή είναι η νίκη, να συμμετέχουν, διότι οποιαδήποτε διοίκηση και να προκύψει από τις εκλογές είναι ισχυρή όταν έχει από πίσω συνειδητοποιημένους εργαζόμενους και εργαζόμενους που συμμετέχουν.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν βεβαίως, όπως είπατε, είναι κυριολεκτικά νίκη της δημοκρατίας και γιορτή της δημοκρατίας, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να είναι εκείνοι που θα παίρνουν και τη στίχεια στα χέρια τους, παιδί μου, δηλαδή μην περιμένουν τους άλλους, ας πούμε, να τους σώσουν σε μια δεδομένη στιγμή.
Ναι, είναι φαινόμενο της εποχής μας και εξελίσσεται όσο περνάει ο καιρός, ότι προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή κάποιος θα αλλάξει κάτι για μας και όχι εμείς για εμάς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει η κοινωνία. Αν πιστεύω ότι κάποιος αυτόκλητος σωτήρας κάποια στιγμή θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα προς το συμφέρον το δικό μας. Έτσι, διότι συνήθως οι αυτόκλητοι σωτήρες αλλάζουν τα πράγματα προς το συμφέρον το δικό τους, παρά προς το συμφέρον των εργαζομένων. Οπότε καλό θα είναι να συμμετέχουμε, να συμμετέχουμε σε εκλογές των σωματείων, να συμμετέχουμε στην κοινωνία και γενικά όπου μπορεί κάποιος άνθρωπος με βάση τη συμμετοχή του να περάσει μια τάση, να περάσει μια ιδέα, να περάσει μια άποψη, καλό θα είναι να πάει να το κάνει, να το καταθέσει, αυτό να αποτυπωθεί, παρά να είναι υποτιθέμενο σενάριο.
Και το καλό είναι βεβαίως να δουλεύεις και σε έναν εργοδότη ο οποίος σέβεται τον εργαζόμενο. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι, γιατί έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν.
Ναι, πραγματικά ισχύει και αυτό. Όλα γίνονται κατόπιν μιας διαβούλευσης και μιας συνεργασίας και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταστήσει σαφές ότι και στον εργοδότη μας εδώ αλλά και ο εργοδότης εδώ που είναι και ο Δήμος Ηρακλείου Επιτοπλίστων σέβεται τους εργαζόμενους, δεν έχουμε προβλήματα σε εργασιακές μας σχέσεις. Μικρά προβλήματα και λόγω κορονοϊού και λόγω οικονομίας προκύψαν και μεγάλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με κοινή συνεργασία στα μεγάλα και επίλυση άμεσα των μικρών έχουμε φτιάξει, πιστεύω, ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και αυτό το βλέπουν οι εργαζόμενοι και γι' αυτό έρχονται κοντά στο σωματείο, γιατί βλέπουν ότι αντιδράει και στα μεγάλα και στα μικρά, είναι παρόν.
Δεν μου λέτε τώρα σχετικά, επειδή ξέρω ότι το μελετάτε και ενημερώνετε βεβαίως και τα μέλη τέλος πάντων του σωματείου που υγείστε, για το θέμα των τριετιών και τα ψηλά γράμματα. Βρήκαμε τέτοια ανάμεσα σε όλα αυτά που είπε και ο υφυπουργός αλλά και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχουν οι δικαιούχοι, ποιοι θα κερδίσουν, ποιοι θα χάσουν, ποιους κλάδους επηρεάζει περισσότερο ίσως το ξεπάγωμα.
Κύριε Παπαδάκη, είχαμε μιλήσει πριν μια εβδομάδα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού χωρίς να περάσουμε τα επιμέρους. Όταν ήρθε λοιπόν η διαδικασία των επιμέρους, το επιμέρους νομοσχεδίου και των λεπτομεριών, εγώ μπορώ να χαρακτηρίσω με ένα τίτλο το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει περάσει σε εισαγωγικά στα ψηλά με βάση την επικαιρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω με ένα τίτλο εσωτερικό μνημόνιο, εσωτερικό εργασιακό μνημόνιο. Ό,τι δεν έκανε το μνημόνιο του 2012, ήρθαμε μόνοι μας να το ολοκληρώσουμε σαν κράτος. Χωρίς καμία πίεση κανενός. Διότι αν υποθέτουμε ότι το 2012 υπήρχε η πίεση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ολόκληρου του Δουνουτού, να εφαρμόσουμε μέτρα και εμείς ήμασταν μικροί απέναντι σε όλο αυτό, Τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και ήρθαμε μόνοι μας να εφαρμόσουμε ένα εσωτερικό μνημόνιο στα εργασιακά. Έχει τη σφραγίδα τη δικιά μας, διότι με αυτό το μνημόνιο καταργούνται 11 χρόνια εργασιακού βίου από όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω, το 2012 η κατάργηση των τριετιών δεν αφορούσε τον τότε κατώτατο μισθό, δηλαδή τους εργαζόμενους που αμείβονταν τότε με τον κατώτατο μισθό. Αφορούσε όλους τους εργαζόμενους, όλες τις συμβάσεις. Μέχρι το 2012 οι τριετίες, ανεξαρτήτως του ύψους της, του οικονομικού ύψους της σύμβασής σου, προσμετρούνταν μετά από εκεί και πάνω. Δεν ήταν μόνο για τον κατώτατο μισθό της εποχής. Ήρθαμε λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή και εφαρμόσαμε ένα νέο εσωτερικό μνημόνιο και είπαμε ότι οι τριετίες θα μπαίνουν μόνο στον κατώτατο. Για ποιο λόγο? Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι οποίοι αμείβονται με ατομική σύμβαση πλέον του κατώτατου, που ο κατώτατος στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, δηλαδή στα 780 ευρώ. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με 850 ευρώ δεν θα παίρνει τις τριετίες του. Για ποιο λόγο? Mm-hmm. Τι είναι, θα γίνει πλούσιος ξαφνικά επειδή αμείβεται με μια ατομική σύμβαση με βάση την εξειδίκευσή του, δηλαδή ένας μάστορας τεχνίτης, επειδή ίσως το επάγγελμά του έχει μια αλφα ανεργία και έχει καταφέρει να κάνει μια ατομική σύμβαση παραπάνω από τη συλλογική και σιγά το ποσό, δεν μην πάρει τις τριετίες του. Επειδή δεν πρέπει, δηλαδή πρέπει να χαμηλώσει, να κατέβει αξιακά το χάρτη της, των συμβάσεων και να κατέβει στα 780 και να απεμπολίσει ό,τι αυτός είχε κατακτήσει μέχρι τώρα για να αμείβεται με τις τριετίες και επί της ουσίας να ξαναγυρίσει στον ίδιο μισθό που ήταν και ίσως και λιγότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί μια και μεγάλη κοινωνική ανισότητα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις και δεν δίνει κανένα κίνητρο σε κανέναν πλέον να κατοχυρώνει προϋπηρεσία αν για κάποιο λόγο πιστεύει στον εαυτό του και δεν θέλει να αμείβεται με τον κατώτατο. Για μας οι τριετίες θα πρέπει να ξεπαγώσουν για όλες τις συμβάσεις. Η προϋπηρεσία είναι ατομική κατοχύρωση και όχι κατοχύρωση μόνο για αυτούς οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.
Άρα είναι ξεκάθαρο δηλαδή, έτσι όπως το λέτε, ότι αυτό το ξεπάγωμα των τριετιών αποτελεί το εσωτερικό εργασιακό μνημόνιο, έτσι?
Βέβαια. Είναι απαράδεκτο 11 χρόνια και αυτά τα δύσκολα 11 χρόνια που θεωρούσαν οι εργαζόμενοι ότι κάποια στιγμή που θα σταματήσει αυτός ο μνημονιακός νόμος να ισχύει, θα βρεθούν με 30% αύξηση του μισθού τους. Διότι θέλω να σας θυμίσω, αυτά τα 11 χρόνια οι εργαζόμενοι που παρέμειναν στην Ελλάδα και εργάστηκαν δεν παρέμειναν σε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και μια οικονομία η οποία μπορούσε να τους προσφέρει τα καλύτερα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους αυτή τη στιγμή που ξεκίνησαν πριν 11 χρόνια, αν πούμε ότι ο εργασιακός βίος στην καλύτερη των περιπτώσεων ξεκινάει 23 χρονών με 24, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι αυτοί είναι 35-36 ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από αυτούς ξεκίνησαν να αμείβονται τότε με τον υποκατώτατο. Θυμάστε, 280 ευρώ. Αμείβονταν με τον υποκατώτατο. Μετά περάσαμε στα 500-480, στα 580 ευρώ. Περάσαμε δηλαδή το τρίτο μνημόνιο. Περάσαμε κορονοϊούς. 534. Αυτός ο εργασιακός βίος, όχι απλά είναι ένας εργασιακός βίος που θα έπρεπε να μετρήσει και νομικά και αξιακά και ηθικά, αυτό το οικονομικό και εργασιακό αποτύπωμα το οποίο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα πέρασαν αυτά τα 11 χρόνια θα έπρεπε να αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και να προσμετρήσει όφως προϋπηρεσία και όχι ένας εργαζόμενος που δουλεύει σε μια εργασία που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό 780 ευρώ με 11 χρόνια προϋπηρεσία αυτή τη στιγμή να ξεκινάει να αποδεικνύει ότι έχει κάποια προϋπηρεσία από 1η-1η-24 και να πάρει 10% αύξηση στο μισθό του 1η-1η-28. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι άδικο και είναι δικό μας εσωτερικό μνημόνιο. Οι τριετίες θα έπρεπε να ξεπαγώσουν σε όλες τις συμβάσεις, για όλους τους εργαζόμενους από το 2012 και μετά που ανεστάλησαν, διότι τότε ανεστάλησαν, οπότε από εκεί και πέρα θα έπρεπε λοιπόν να συνεχίσουν να ξεκινήσουν από εκεί που ανεστάλησαν. Mm-hmm. Όχι να υπάρξει μια μαύρη κουρτίνα 11 χρόνων και να ξαναδικηθούμε.
Είναι ως μη γενόμενα λοιπόν αυτά τα, σαν να μην υπήρξαν ποτέ μπας περιπτώσει στα ενδιάμεσα έτη. Γιατί και ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι αν δίναμε 30% αύξηση σε όλους, δεν θα έμενε καμία επιχείρηση.
Αυτό είναι επιχείρημα του κύριου Γεωργιάδη, το οποίο πέρα από μια οικονομοτεχνική μελέτη που θα έπρεπε να γίνει όπως γίνονται με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με την διαφορά των κατωτάτων μισθών των ατομικών συμβάσεων που υπερισχύουν οι ατομικές συμβάσεις, αυτές, αυτό δεν έχει καμία σχέση, που λέει ο κ. Γεωργιάδης, διότι αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας με βάση την έλλειψη θέσεων εργασίας στα περισσότερα επαγγέλματα, οι ατομικές συμβάσεις υπερισχύουν του κατώτατου μισθού, οπότε αυτή η αύξηση υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δίνεται και δίνεται σε συγκεκριμένους εργαζόμενους, σε συγκεκριμένες ειδικότητες και θα πρέπει να γίνει για όλους για να υπάρξει εκεί κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να θεσπιστούν ξανά και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο θα κατοχυρώνουν τις τριετίες των εργαζομένων και θα κατοχυρώνουν και καλύτερους μισθούς. Δεν γίνεται. Και επίσης ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει το 30%. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον ενδιαφέρει τόσο πολύ ο κύριος Γεωργιάδης για το 30%, ας επιχορηγούσε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ή για ένα αλφα χρονικό διάστημα τις επιχειρήσεις με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ή με φορολογικά κριτήρια, ελαμφρύσεις, έτσι ώστε για ένα διάστημα 3 χρονών, 2 ετών, 3 ετών, να απορροφήσουν οι επιχειρήσεις τον κραδασμό από την αύξηση 30% των τέτοιων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέτρα και αντίμετρα για να μην υπάρξει κάτι μπορεί να υπάρξουν. Είναι όμως πάρα πολύ εύκολο να πεις ότι θα αύξησε 30% το κόστος των επιχειρήσεων, οπότε ρίχνουμε μαύρο στα 11 χρόνια. Αφού και σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες κατοχυρώνονται οι τριετίες σε κάποιους εργαζόμενους, αν κάποιος είχε 2 χρόνια πριν το 2012 και κατοχυρώνει τον τρίτο του χρόνου το 2024, θα αυξηθεί 30%. Δηλαδή σε κάποιες επιχειρήσεις είμαστε καλά και σε κάποιες επιχειρήσεις δεν είμαστε. Καταλαβαίνετε, αυτά τα επιχειρήματα δεν είναι. Είναι πέρα από επικοινωνιακά, δεν έχουν κάποια.
Να ρωτήσω, κύριε Ζικιανάκη, επίσης, τι γίνεται τελικά με τα υπόλοιπα επιδόματα προϋπηρεσίας?
Κανονικά τα υπόλοιπα επιδόματα προϋπηρεσίας αυξάνονται.
Κανονικά δεν έχουμε θέμα, δηλαδή.
Ναι. Όσο αυξάνεται το μισθό, αυξάνονται και τα επιδόματα. Επίσης, να γνωστοποιήσουμε στους εργαζόμενους και τους φίλους που μας ακούνε ότι οποιοδήποτε εργαζόμενος κατοχυρώσει μία τριετία ή δεύτερη τριετία με βάση τον ισχυρό νόμο που συζητάμε τώρα, πρέπει να το γνωστοποιήσει μόνος του στον εργοδότη του.
Ορίστε.
Πρέπει να το γνωστοποιήσει μόνος στον εργοδότη του. Δεν γίνεται με κάποιο σύστημα αυτόματα. Δηλαδή θα πρέπει μετά, εφόσον πέρασε ο νόμος και εφόσον κατοχυρώσει ο εργαζόμενος την πρώτη του τριετία ή τη δεύτερη τριετία ή την τρίτη του τριετία, θα πρέπει μόνος του να πάει στον εργοδότη του να του δείξει τα ένσημά του, δηλαδή να κατεβάσει από το σύστημα τα ένσημά του και να του δείξει ότι έχει κατοχυρώσει την τριετία και να του αλλάξει τη σύμβασή του και να του δώσει την αύξηση 10, 20, 30% στο μισθό του. Δεν γίνεται με κάποιο αυτόματο σύστημα ενώ του εργάνει.
Κακός.
Καταλάβετε λοιπόν ότι για άλλη μια φορά ο εργοδότης σε σχέση με τον εργαζόμενο έρχεται σε πλεονεκτική θέση ο ένας και σε μειονεκτική ο άλλος, διότι είναι
υπάρχει περίπτωση να την πει ο άλλος τι μου το δείχνεις,
η ατομική διαπραγμάτευση, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ πιο ανίσχυρη σε σχέση με τη συλλογική.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι εργοδότες δεν είναι το ίδιο και καταλαβαίνετε ότι κάποιοι εργαζόμενοι θα δυσκολευτούν σε αυτό το βήμα. Γι' αυτό φωνάζουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διότι διαπραγματευόμαστε συλλογικά, έχουμε μεγαλύτερη ίσχυ. Η ατομική διαπραγμάτευση σε σχέση με τον εργοδότη είναι πάντα πιο ασθενής και πιο δύσκολη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδειχθεί από τον εργαζόμενο προς τον εργοδότη χωρίς να υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα μπορεί αυτόματα να δει ο εργοδότης ότι ο εργαζόμενός του έχει κατοχυρώσει και δικιάται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε αυτό δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει και εκεί πέρα μια ασάφεια δημιουργική, θα την έλεγα.
Ενώ θα μπορούσε ας πούμε απευθείας να μπει στο σύστημα και να σου μετράει κατευθείαν το σύστημα και να χτυπάει καμπανάκι στο λογιστήριο, τέλος πάντων, για να πει ότι ο Ζηκιανάκης ή ο Παπαδάκης συμπληρώνει τριετία, ξέρω εγώ, 12 Ιουνίου. Θα πρέπει να πάρουν μια αύξηση, ας πούμε.
Σωστά. Όπως χτυπάει στην ΑΔΕ όταν γροστάς, όπως τα πάντα όλα, έτσι. Θα μπορούσαν να γίνουν και στα εργασιακά. Έχουμε προτάσεις, έχουμε βήματα. Καλό θα ήταν λοιπόν να γίνουν και αυτά για να είναι κερδισμένο και το κράτος είναι κερδισμένο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ανεβάζουν και η βαθμίδα των ασφαλιστικών τους φόρων. Όλοι είναι κερδισμένοι. Πατάσεται η μαύρη εργασία και υπάρχει και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτές οι προτάσεις υπάρχουν. Καλό θα είναι στα επόμενα εργασιακά νομοσχέδια, μέσα από τη διαβούλευση, να γίνονται και αυτές ακουστές.
Για να δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τη συγκρότηση σε σώμα, για το σωματείο. Να είστε καλά. Για χαρά.